fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Fanomanam-pasika rehetra tonga soa eto amin'ity fandarana fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Toantsika hatramo izany ny fandalinana ny lohahevitra ny hoe ny famolavolana an'ireo izay tanora voaantso a ho amin'ny fandarana masina. Fianakaviana ny fototra ho isika tany am-piandohana dia hoe matetika dia amin'ireo fianakaviana kristianina izay mazoto mivavaka sy mandray andraikitra ny fiangonana no ipoiran'ireo tanora izay voantso hanao izay fandarana masina izay. Nefa kosa misy ihany koa nefa ireo tontolo izay mety tsy ho kristianina mihitsy aza no ipoiran'izay hoe fiatsoan'Andriamanitra izay a, de ny zahan'ny fiangonana de hoe ny famolavolana aloha izany ny voalohany indrindra. Ka rehefa tsy voavolavola any amin'ny fianakaviana izany ireo ataontsika hoe de hoe tranga miavaka ireo, dia tsy maintsy misy tontolo hafa ihany koa molavolana azy. Fa ireo izay efa mipotra any amin'ny fianakaviana dia efa fianakaviana moa izany mamolavola azy. Akoatran'izay fianakaviana izay aza mopera aiza ihany koa no mety hoe sehatra hamolavolana an'ireo tanora izay hiroso amin'ny famaliana ny antso mpandraramasina.
Misaotra anao madame Fridolina amin'izay fanontaniana izay, dia miaraba mipeno ihany koa mikasika an'izay fanontaniana apetraka ao izay a, aiza ihany koa ny sehatra mety hamolavolana ny mpandraramasina? Dia ny zavatra amarina azy voalohany aloha dia izao a, tsy misy fianakaviana mijoro amin'izao fotsiny, fa fianakaviana dia tsy maintsy mijoro ary eo anatin'ny fiarahamonina, ka noho izany a sarobidy ny toeran'ny fiarahamonina ihany koa. Io a efa nytenentsika tana ny fiandohana tamin'ny anjara tandrifiko amin'ity fandaharany ity no lazana hoe nanaovantsika le fomba fiteny vazaha na dikatseny ntsika teny malalaka na miteny giasy manao hoe laza ho ahy izay mifanerasera aminao de lazako hoe izy ianao. Iny a manana anjara toerany tokoa ny fiarahamonina eo amin'ny ny sehatra famolavolana ny olona anakiray olombanina fotsiny amin'izao aloha ary ho pretra ihany koa rehefa manana fanirinana zany. Araka izany a tsy azo tsinotsiniavina ny famolavolana ny fiatsoan'Andriamanitra ao anatin'ny fiarahamonina. Ny tontolo misy ianao a dia afaka manampy ianao oso amin'ny sehatra hoe amin'ny fandarana masina. Dikany zany koatra hoe tontolo ratsy ny manodidina anao raha misy antson'Andriamanitra aminao mety voahozongozona la izy. Io moa zany la izy tsy hoe tsy maintsy zay, tsy maintsy hoe voahozongozona, fa mety voahozongozona, mety misy satria tsarovy tsara fa ny tena tompona andraikitra voalohany amin'ny antson'Andriamanitra de mifanay masina. Ka raha mifanay masina tompona andraikitra voalohany amin'ny antson'Andriamanitra, le olona hiasan'ny fanay masina na inona tontolo misy azy mety vitany ny manao dingana eo anatrehan'ny tontolo ratsy ka atongavany amin'ny toerana tsara mampirehetra ohatra ny sanambany tiako tenenina. De amin'izay lafin'izay zany a na fa ny fitsipika kapobeny resantsika manakavy de hoe ny tontolo ratsy nefa de mety manimba, mety animba raha ohatra tsy mahay miara-miasa tsara amin'ny fanahy masina la tovolahy anankiray a, de mety ho lasa voasarika, voasarika ny tontolo ny fiarahamonina misy avy. De mikasika an'io asarobidiny tontolo ny fiarahamonina io moa tsika tsy de afaka ivalapatra loatra hoe ahoana ny endriky ny tontolo manodidina antsika, ahoana ny fiarahamonina misy, ahoana ny fiarahamonina, satria ny fiarahamonina zao ohatra hoe andrenivohitra de samihafa, samihafa ny tontolo andrenivohitra amin'ny toerana avo, samihafa ny tontolo tontolo ny fiarahamonina amin'ny toerana iva, samihafa ny tontolo andrenivohitra amin'ny toerana be olona, samihafa ny toerana tontolo mpiarahamonina amin'ny toerana somary vitsivitsy olona, samihafa ny tontolo mpiarahamonina amin'ny anambanivohitra, samihafa ny tontolo mpiarahamonina any ambanivohitra any atsinanana ny anavara, etsetsetsetra be dia be zany izy a, ary manome ataontsika hoe endrika karazany olona daolo reny tontolo mpiaramonina ireny, de tsy afaka ivalampatra loatra amin'izay tsika manakavy, fa ny zavatra tiatsika asongadina amin'ny asababidiny fiarahamonina de nampitaina amin'ireo ray aman-dreny atotrika hoe mpitaiza ao anatin'izay ihany koa. De le voalazany boky Noabolana toko faharoamboroapolo andiny fahenina manao hoe ampianaro ny zaza ny lalana tokony aleany de tsy ala amin'izany izy na rehefa antitra azy. Zay teny soratra masin'izay angambany, de hoe ndeny mbola kely ny zaza de ampianari ny fialalam-pomba, de mbola kely ny zaza de ampianari ny fahaiza miarabolona, naiza naiza tontolo mpiaramonina misy anao tokony zany, tokony hoe zavatra farany ambany tokony fantatra zany, hoe rehefa mandalo eo ambony alohan'ny olondehibe de tsy maintsy manao mbailala na etsetritrehetra le tolo le fitsipipitondratena sy fitsipipiainana zany a, iny volavolaina anatin'ny fiarahamonina iny a, de iny zany tsy maintsy de ny mbola kely de fa ampianarina ny zaza iny reny a. Zay le tontolo mpiarahamonina resantsika manakah, fa tsy afaka de valapatra loatra itsika amin'izay.
Famolavolan'ny fiarahamonina ihany koa zany no mety mahatonga nyireny antson'andriamanitra ireny a hiseho amin'ny olona anankiray. Raha ohatra moa zany ka hoe mety eny fianakaviany tsy ahitan'ny antso a, de matoa tonga ho amin'ny antso de mety tany fiarahamonina izy zany no volavolaina ka nahitan'izay antso izay. Mbola ho resantsika manaraka moa resaka fanabeazana io, fa fandarantsika zanytsika eto ny androany a. Sotra mpirapidon, sotra mampiaino araka taminay mandrapitafo amin'ny rapitso ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.